Pronikající civilizace přináší pokrok i zkázu. Bere zvířatům přírodu a domorodým lidem původní tradice a hodnoty, se kterými byl jejich život šťastný. Tak právě to říká podnikatel, cestovatel, fotograf, velký milovník přírody, který se snaží nejen chránit, ale také hledat souvislosti, Jaroslav Čikl. A Jaroslav Čikl právě bude také dnes hostem tady ve větrníku Českého rozhlasu Olomouc. Přijal k nám z nedaleka od náměště na Hané, ale o tom si malou chvíli s Jardou Čiklem popovídáme už tady v tomto našem povídání. Můžete i vy, pokud byste se chtěli do větrníku zapojit, jednak telefonicky, třeba na 221 555 444, anebo můžete posílat i SMS-kové vzkazy číslo k nám 723 70 33 51. Tak pojďme si užít příjemné povídání. Zora Jižková je s vámi. Přeji vám dobré úterý.
Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
Tak ještě jednou vám přeji krásné a pohodové dopoledne. Vítejte tady u nás na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, kde v tuhle chvíli otevíráme studio pro našeho hosta, tak jak už je to tradiční vždy ve všední den, krátce po 11. hodině. Tím hostem je právě dnes podnikatel, cestovatel, fotograf, velký milovník přírody. Je to Jaroslav Čikl. Jardo, vítej tady u nás. Dobrý den ti přeju.
Dobrý den, zdravím posluchače.
Já našim posluchačům trošinku přiblížím tebe. Ty pocházíš od Litovle, z Myslechovic konkrétně. Potom jsi žil skoro 30 roků v Olomouci a ta poslední léta tvého života tak je teď přivedla na samotu k náměště na Hané, konkrétně do Krakovce. A ta samota, na které vlastně vy žijete, tak to je ale fakt teda echt samota. Co vlastně tě přivedlo zrovna takhle daleko od lidí?
No tak já jsem od dětství toužil žít mimo město, v přírodě. Životně sice zavál do města, kde jsem bydlel těch 30 let, no ale nakonec jsme teda s dcerou, která tak je velký přítel přírody a která má velmi ráda koně, tak jsme hledali nějaký objekt nebo místo, kde by si mohla realizovat tady ty svoje záměry. No a kde bych i já byl blíž přírodě.
Nechybí ti lidi?
Nechybí. Nechybí. Já tam mám spousta přátel mezi myslivci, mám spousta přátel mezi přírodovědci a přáteli přírody, takže určitě nechybí a jsem, dá se říct, spokojen.
Já už jsem o tobě říkala našim posluchačům, že ty jsi vlastně také lovec. Býval jsi lovec se zbraní, tak jsi lovec bez zbraní. Takže fotograf, co považuješ za svůj největší úlovek? Když se podíváš zpátky na všechny ty roky, co do lesa chodíš, tak je to vlastně právě ten úlovek se zbraní v ruce, kdy jsi něco střelil. A nebo ten úlovek s fotografickým aparátem?
No to je těžká otázka, ale já si myslím, že já jsem spíš lovec zážitků. To znamená, když jsem kdysi lovil se zbraní, k čemuž mě přivedl můj kamarád, který je teda myslivec, veliký myslivec, ale nicméně je to i veliký znalec a milovník přírody. Dlouhé hodiny jsme si povídali o přírodě ve všech jejich rovinách, o ptactvu, o rostlinách a tak dále. To znamená, on mě přivedl k myslivosti. No a ta moje myslivost, to byla taková myslivost ne až tak intenzivní. Já jsem v podstatě z té myslivosti, z těch všech aktivit, kteří myslivci dělají, tak jsem chodil pouze na čekané, kde jsem spíš tu přírodu pozoroval.
Takže zůstáváme u těch úlovků s fotografickým aparátem. A ten nej?
Tak ten nej, to se nedá říct prostě. Já jsem navštívil spousta oblastí ve světě i v Evropě, i v České republice. No a každá ta oblast má prostě to svoje kouzlo. No a snad, když si tak vzpomenu, tak fotil jsem třeba na Sumatře orangutany v divočině, to znamená v jejich přirozeném prostředí, což není až tak obvyklé. To znamená, to asi byl dost takový intenzivní zážitek. Potom jsme fotili zubry v Národním parku v Bělověží, v bělověžském pralese. A snažili jsme se teda vyfotit zubry divoké, ne zubry někde v ohradě, ale skutečně v tom pralese, což nebylo tak jednoduché. Jezdili jsme tam 3 roky. A než jsme vlastně vystupovali první stádo, takže to snad z takových těch nejlepších úlovků. Potom v Africe samozřejmě tam těch úlovků bylo spousta, no ale zase to úsilí, který stály ty úlovky v Africe a ty úlovky, řekněme, v té Bělověži nebo na té Sumatře, tak bylo daleko menší.
Přímo tady ve studiu hostíme Jaroslava Čekla, cestovatele, fotografa, milovníka přírody a právě do té přírody se teď podíváme. Já už jsem, Jardo, našim posluchačům prozradila, že ty jsi lovec, především tady lovec bez zbraní, ale mezi myslivce také chodíš. A já bych teď ráda, abychom se i na ty myslivce trošinku podívali a dovolím si tady vám, našim posluchačům Českého rozhlasu Olomouc, dát k dobru jeden svůj zážitek z poměrně nedávné doby, kdy jsem měla tu možnost účastnit se v Náměšti na Hané Štěpánského honu. Z něj prozradím, že bude také výstup do vysílání v pořadu přímo z místa 15. ledna. Už jsme se domluvili, tak doufám, že si naši posluchači tu atmosféru budou moci také zažít. Ale já jsem tam zažila jednu věc, kterou jsem nikdy nezažila. Na honu jsem byla poprvé v životě, byla jsem přímo v honitbě, čekali jsme tam a najednou jsem byla skutečně svědkem toho, kdy před mýma očima padaly k zemi ta střelená divoká prasata. A musím říct, že jsem to nezvládla. Že teda skutečně prostě emočně to pro mě byl takový šok, že jsem se tam rozbrečela. A zase myslím, že pro myslivce byl zase trošinku šok, když viděli ženskou, jak brečí nad těma zastřelenýma divokýma prasatama. A když člověk ale nad tím přemýšlí, tak myslím, že je to možná z mé strany do určité míry neznalost vlastně všeho toho, co za myslivostí všechno je. A možná i ostatní posluchači, kteří si teď řekli, no jo, tak proč ti myslivci chodí do toho lesa, střílejí tam zvěř, které je stejně málo, zajíce už skoro nevidíme, bažanta to už vůbec ne, a co ti další, přitom ta zvěř je tak krásná. Myslivci bývají často na pranýři. Jak to vnímáš ty?
Bývají samozřejmě na pranýři. Já si myslím, že ty názory jsou rozděleny do dvou takových skupin. Jedna skupina jsou silní odpůrci myslivců, nazývají je vrahy a tak dál. Druhá skupina jsou samotní myslivci. A mezi těma myslivcema jsou lidi prostě tak, jak mezi lidmi kdekoliv jinde. Jsou tam prostě lidi, kteří jsou fajn a jsou tam i lidi, kteří prostě až tak fajn nejsou. A jsou tam skutečně milovníci přírody, kteří tu myslivost berou jako součást svého koníčka a jsou tam skutečně i myslivci, kteří se soustředí jenom na to střílení. Nicméně, když začnu ze široka a začnu mluvit o té myslivosti, tak třeba loni jsme jeli na Balkán a projeli jsme v podstatě celý Balkán a tam, pokud jsem se zajímal o myslivost, tak tam neexistuje žádná organizace, nebo jsem to nezjistil, že by existovala a tam skutečně té zvěře v lesích je velice málo. To znamená, probíhá tam takovej, řekl bych, z části divoký lov. To je Balkán. No a potom jsme projížděli celou Střední Ameriku, v podstatě od Mexika až po Panamu. No a tam je to celkem malá hrůza, protože tam, kdo si koupí flintu, tak může jít a střílit. Zažil jsem to na vlastní oči a dokonce i v národních parcích jsou tam takové značky, kde je přeškrknutý střelec s puškou. Že tam by se teda asi střílet nemělo. No ale tam skutečně ve kterých oblastech není ani moc ptactva, protože tam se střílí po všem. No a k těm našim myslivcům. Já si teda myslím a stojím si za tím, že kdyby tady u nás neexistovala myslivost v té podobě, v jaké je, tak tady není zvěř. Nebo je té zvěře minimum.
Ještě méně
teď
než
mluvím,
je teď.
Daleko méně. Teď mluvím prostě o prasatech, mluvím o dančích, mluvím o vysoké zvěři, o srnčí zvěři. Co se týče zajíců, koroptví, bažantů a té drobné, to je úplně jiná otázka. To nemá co dělat s myslivcí. No a proč teda si myslím, že, že té zvěře by bylo minimum? No, existuje tady spousta zájmů, které se té zvěře dotýkají. Řeknu třeba příklad, je to před nějakou dobou dosti dlouhou, kde zvěř v jeseníkách, a to zvěř jelení, to zná vysoká, působila škody na lesních porostech loupáním. No a jelen je v jeseníkách zvěř původní a přirozená. No ale byla tam obrovská snaha ze strany lesníků eliminovat vysokou zvěř v jeseníkách na nulu.
Ano.
To znamená, aby tam nebyl ani kus vysoké, to znamená, aby nevznikaly škody. No a to je prostě jeden z příkladů zájmu určité skupiny.
Takže lesáci která... o zvěř moc nestojí prostě.
Tak, lesáci o zvěř nestojí.
To na druhé straně co zemědělci?
Zemědělci, to je to samé, to je to samé. Zemědělci, teď je to, myslím, rok, začali uplatňovat dosti vysoké škody na myslivce, proti myslivcům. A ta výše těch škod je někdy taková, že je to až likvidační pro ty myslivecké sdružení. To znamená, ani ti zemědělci nemají zájem, aby ta zvěř prostě byla. To znamená, pokud by neexistovali myslivci, tak tady ty dvě skupiny by tu zvěř eliminovali maximálním způsobem. No a ta zvěř je v podstatě na pozemcích lesů nebo zemědělců, nikde jinde.
Čímže fakt musíme říct, že myslivci se o ty zvířata taky starají. Že?
Tak a teď bych chtěl trošku promluvit o té střelbě. O té střelbě na zvěř. Klasicky prostě to funguje tak, že každá honitba má nějaký plán lovů. To znamená, proběhne tam sčítání zvěře a na základě toho sčítání je stanoven plán odstřelu. A ten plán odstřelu si nestanoví ti myslivci, ale stanoví jim to krajský úřad, odbor životního prostředí. A je to proto, aby ta zvěř se udržela v určité množství, aby ta populace prostě měla stále určité množství jedinců, aby se nepřemnožila. Já řeknu pro případ takzvané koeficienty, který mluví o tom, jak ta populace se rozmnožuje. To znamená za ten rok, kolik jedinců teoreticky by v té honitbě bylo, kdyby tam neexistoval žádný lov.
Aha.
Takže u daňka jelena je to třeba koeficient 0,7 až 0,9. To znamená, pokud by v honitbě bylo 100 kusů jelení v zvěře, samozřejmě v určitém poměru pohlaví, tak další rok jich tam bude 190. Že další rok zase krát 0,9.
Že to narůstá, je to poměrně hodně.
Tak. A ještě se zmíním o praseti divokém. Prase divoké má ten koeficient 3,2 až 4,5.
Což je opravdu hodně.
Což je opravdu hodně.
Prasata jsou také poměrně přemnožená, to ano. Se všeobecně ví. Ještě mě napadá jedna věc, když jsi hovořil o tom střílení na Balkáně, střílení ve Střední Americe. Lidé si tam střílejí teda jak chtějí, jak to tam vypadá. Máme u nás pytláky v našich
Určitě
lesích?
Určitě jsou tady pytláci. Samozřejmě, co se týče tady náměště a okolí, tam samozřejmě jsme zjistili několik případů pytlačení a to se pozná tak, že někde v lese se najde vývrh. Hospodář neví, že tam někdo střílel, protože každá rána, každý úlovek se musí hlásit mysliveckému hospodářovi, takže pytláci tady jsou. Ale zatím to není v nějakým masovým měřítku. To, co se povídá v Čechách, tam jsou dokonce gangy profesionálních pytláků, kteří loví zvěř na maso a na prodej.
S mým dnešním hostem, cestovatelem, fotografem, milovníkem přírody Jaroslavem Čiklem se si teď zajedeme do přírody. Podíváme se do džungle, ale možná také do Afriky. Vlastně Afrika, to byla tvoje první zahraniční cesta, viď? Je to tak? Taková ta výprava větší.
Ano, byla to první cesta a myslím si, že Afrika je asi nejzajímavější. Neřekl bych, že nejzajímavější, nebo možná je to špatně řečeno. No prostě Afrika je taková, že tam vidíte velká zvířata, vidíte jí hodně. No a krajina je tam nádherná, kdežto džungle vypadá úplně jinak. Tam první dojem z džungle je ten, že vstoupíte prostě do nějakého zeleného šera a nevidíte v podstatě nic.
Ano, přesně. A když si vzpomínám na povídání s panem profesorem Otakarem Štěrbou, kde říkal, když jsem poprvé přijel do džungle, tak jsem viděl, že nic nevidím.
Tak. Až potom za nějakou dobu si začnete všímat, zvlášť když máte nějakou přípravu na tu cestu, to znamená, víte, kam se máte dívat, víte, co máte hledat, tak začnete zjišťovat, že ten život je tam opravdu, opravdu toho života je tam spousta. Je to prostě nejbohatší ekosystém. Džungle jako takové jsou nejbohatší ekosystémy.
A co tebe v džungli nejvíc lákalo? Proč právě ta džungle byla takovým obrovským prvkem motivačním, kvůli kterému se rozhodl skutečně na takovéhle cesty? Poprvé to bylo v Malajzii, na takovéhle cesty se vypravit.
No, bylo to nějakým způsobem ve mně. Je to prostě divočina, je to panenská země, je to prostě džungle. Lesy mě lákaly od mládí. No, ta džungle, to je vrchol. Říká se, že je to i vrchol pro každého přírodovědce. Má ona i každá ta džungle je jiná.
Takže malajzijská džungle je jiná než džungle třeba ve Střední Americe?
Určitě. Jsou tady vlastně tři takové velké oblasti, kde se vyskytují džungle, a to je Jižní Amerika, je to Indonésie a je to Západní Afrika. No a když se vrátím třeba k té Amazonii, tak to je v podstatě vodní svět. To tam obrovské řeky Maranhão, Ucayali, které se stékají v Amazonku, a spousta vodních ramen a tunely prostě v tom pralese. Žijou tam delfíni. No a prostě spousta opic a spousta dalšího života. Potom v té Jižní Americe je další typ pralesa, to je takzvaný atlantický prales, kterého dnes bývá asi 7%, a ten se táhne po pobřeží Atlantského oceánu ve východní části Brazílie.
A kdybychom se vrátili zpět ještě do té Amazonie, jaké to vlastně je poprvé vidět Amazonku a stát na jejich březích? A jste se třeba po ní plavili?
Plavili. A tam to, já bych řekl, že ta Amazonka přímo vyrazí dech. My jsme vlastně poprvé byli na Amazonce ve městě Iquitos, to je v Peru. Iquitos leží na břehu Amazonky a je to největší město na světě, kde nevede cesta. Má asi 300 tisíc až 400 tisíc obyvatel.
Počkej, když tam nevede cesta, tak co tam vede teda?
Tam vede ta Amazonka. Aha. A to je ne jediná teda cesta, druhá cesta je letecká. Takže je to takové zajímavé město. No a v tom Iquitosu ta Amazonka je tak obrovská, že když jsme přišli na břeh Amazonky, tak jsme viděli obrovskou vodní plochu a někde v dáli, hrozně daleko, úzoučkej pásek pralesa. To znamená, byl to pohled skutečně vyrážející dech. No a ta masa vody je tak obrovská a tak prostě plná života, že taková zajímavost. Třeba až do toho Iquitosu, což je nějaké 3,5 tisíce kilometrů od ústí moře, doplavě jeden druh žraloka, který z hodou okolností jeli do žravy. Je to žralok bělavý. A potom samozřejmě jsme jeli z toho Iquitosu, jsme jeli lodí asi 200 kilometrů proti proudu na řeku Maranhão, k rezervaci Pattaya Samira, kde jsme se nepotulovali, prostě jezdili jsme lodí, protože tam se moc po suchu chodit nedalo. Takže jsme se pohybovali po řekách, po říčkách, různýma kanálama. No a ta džungle je tam skutečně fascinující. Jsou tam laguny s Viktorií Královskou, jsou tam prostě obrovské prostory porostlé hyacintem, jsou tam zatopené kusy pralesa.
Jsou tam taky nějací lidé, kteří by tam žili, nějaké domorodé kmeny?
Ano, jsou tam Indiáni.
Setkali jste se?
Jsou tam Indiáni, setkali jsme se teda na loďkách s těma Indiánama a byli jsme i v jedné indiánské vesnici.
Aha.
Na břehu toho Maraňonu.
Jak to v takové indiánské vesnici vypadá? Můžeš nám to popsat?
Tak tam ti Indiáni byli celkem odtržení od civilizace.
Aha.
Žili tam v domech na kůlech, no ale už ta civilizace tam pronikala trošku. Nosili trenýrky, že? Ale neměli tam žádné ty civilizační nějaké výmoženosti, televize, nic takového. A já jsem se zajímal teda těch našich průvodců, kteří dělali nám průvodce dva Indiáni. No a tak jsem se zajímal, jak žije tady ten kmen konkrétně. No a oni říkali, že žijou naprosto v pohodě a vypadali taky spokojeně. Muži chodí lovit ryby, občas jdou na lov, ženy udržují políčka, pěstují tam nějaký maniok, nějakou kukuřici. No ale většinu času prostě nedělají nic. Žijou takovým společenským životem. Baví se, dělají si ze sebe srandu a tak dál. To znamená, ta činnost, která jim přináší obživu, jim zabírá velmi málo času na rozdíl od nás.
Mm-hmm. A zřejmě jsou i spokojenější asi na rozdíl od nás. Měl jsi ten pocit třeba, když srovnáš středoevropana a takového člověka, takového domorodce?
No určitě, měl jsem intenzivní pocit, že ti lidé jsou naprosto v pohodě.
Naprosto v pohodě.
Naprosto v klidu, v pohodě, a zažil jsem to nejenom tady u těch Indiánů, ale na více místech světa.
S cestovatelem a fotografem Jaroslavem Čiklem se v tuhle chvíli vypravíme za dalšími lidmi, kteří si žijí po svém. Žijí tak trošinku jinak, než to známe my tady ve střední Evropě, než to známe my, kteří jsme skutečně se narodili v centru té civilizace. Podíváme se teď společně na Dálný východ. Vy jste se tam vypravili do Národního parku Udigejská legenda se jmenuje, je to tak správně, říkám to dobře?
Ano.
Je to tak, co jste tam jeli dělat?
Tak my jsme tam jeli v podstatě dělat takový průzkum přírody. Dělali jsme tam průzkum botanický, průzkum ornitologický a průzkum entomologický.
Ano.
To znamená...
Našli jste tam něco zajímavého?
No tak určitě ano. Já třeba jsem se zabýval tou entomologií, ale do dneška nemám určené všechny ty skupiny hmyzů, protože je to dost náročné. Některé ty skupiny šly na určování až do Německa. To znamená, já až začátkem příštího roku to budu dávat nějakým způsobem dohromady.
Jaká je to oblast? Jak to vlastně v takové národním parku na Dálném východě u Degejská legenda, jak to tam vlastně vypadá? A co tam všechno žije? A jací lidé tam žijí?
Tak je to v podstatě tajga, ale je to tajga taková subtropická. Není to ta typická tajga, kterou známe z televize, taková severská, smrková, ale je to tajga smíšená, kde roste například kiwi, rostou tam lilie, rostou tam listnaté stromy, je to prostě smíšený les. No a hlavní takový lákadlo nebo takový nejvýznamnější tvor, který tam žije, tygr usurijský, což je největší kočkovitá šelma na světě.
Měli jste možnost ho vidět na vlastní oči?
Vidět jsme ho neměli možnost, i když jsme se pohybovali vnitru toho parku a žili jsme tam ve stanech asi 14 dní, asi 50 kilometrů proti proudu řeky Imán. Dnes se ta řeka jmenuje Balšaja Usurka. No a denně jsme se vypravovali do tajgy. No a tygři nás v podstatě stopovali, to znamená chodili po naší stopě. Když jsme se vraceli třeba druhý den tou samou stezkou zpátky, tak přes naše stopy byly stopy tygra. No a Rusové říkají, že tygr, prostě, že je to zvyk toho místního tygra, že toto dělá. Já jsem dokonce zkoušel se několikrát nevrátit po své stopě, ale udělat takový oblouk a sledovat svou stopu zpětně, jestli toho tygra neuvidím, ale neuviděl jsem. No a Rusové zase říkají, pokud tygr chce, abyste ho viděli, tak ho uvidíte. Pokud to nechce, tak ho neuvidíte. Takže nás hochy z Evropy asi nechtěl vidět.
Proč to vlastně ten tygr dělá, že se vypraví po stopách těch vetřelců, nebo v uvozovkách tedy vetřelců v tom národním parku, v tom vetřelců v tom jeho teritoriu? Chtěl vás, myslíš, třeba přemýšlel, jestli byste nebyli vhodná kuřist?
Je to určitě ne, protože na rozdíl třeba od tygra indického, ten tygr usurijský, tam bylo zaznamenáno snad jenom jedno napadení člověka. A to byl kdysi nějaký traktorista, který zaparkoval traktor asi metr od nějakého houští a vystoupil a v tom houští měla tygřice mladý. Mm-hmm. Takže ho zabila. Mm. O víc případech nevím a my jsme se tam pobývali celkem bez problému, takže to byla spíš zvědavost. Mm. Větší strach jsme měli z medvědů, kterých tam bylo plno. Taky jsme jich spousta viděli a takže tam jsme si museli dávat pozor.
Uhum. Jací jsou tam lidé, ti, kteří tam vlastně žijí? A ty jsi mi prozradil i, že tam žijí takzvaní starověrci, zkrátka a dobře lidé, kteří nechtějí být příliš v kontaktu. My už jsme tady nastínili tu civilizaci, která proniká mezi domorodé kmeny a vlastně úplně do všech částí světa. A tihleti lidé zrovna moc s tou civilizací nechtějí mít asi něco společného s tou naší, v tom našem pojetí.
Tak, jsou to starověrci, kde zhodou okolností, když jsme jeli do toho parku z té hlavní takové obce, která se jmenuje Roščino, a ten začátek parku byl tak zhruba 50 kilometrů od toho Roščina a tam už nejsou normální cesty, tam jsou jenom lesní cesty, museli jsme dokonce některé úseky objíždět, protože byly nesjízdný. Mm-hmm. Tak mezi tím Roščinem a tím národním parkem jsou dvě vesnice, Dálný Kut a Děrsů, a tam právě žijí ti starověrci. Je to, přesně na to nedovedu odpovědět, ale je to nějaká odnož pravoslaví.
Ano.
A to jsou lidé, kteří lpí na tradičních hodnotách a nechcou k sobě pustit civilizaci. To znamená, provozují tradiční zemědělství a odmítají veškeré výdobytky civilizace a žijou takovým přírodním životem.
To znamená, že televize je nezasáhla?
Ne. Asi ne.
A vy jste měli možnost se s nimi potkat? Přišel se s nimi do kontaktu?
Já osobně jsem se s nimi nepotkal, jenom jsme je viděli a zdravili. Ale můj přítel Jiří, který tam byl před 2 lety, tak přímo u nich bydleli. Mhm. To znamená, ti starověrci jim poskytli nějaké ubytování v nějaké chatce na zahradě. No a tak u nich tam přežívali.
Je vůbec možné, aby nepronikala civilizace do některých oblastí, aby se třeba některé kmeny nebo skupiny lidí, obyvatelstva, aby se tomu ubránili?
Já si myslím, že se neubrání. Ti starověrci možná, ale jinde ve světě, když jsem viděl prostě tu civilizaci, jak proniká, tak jsou to hlavně mladí lidé, kteří touží po těch výmoženostech.
Mm.
Touží
něco
po mobilech, touží po televizí.
No. Potom v televizi uvidí, jak se žije třeba v Americe, že jo, nebo v jiných částech světa a najednou zjistí, co všechno je možné a chtějí to taky.
No a paradoxně to vtahuje někam, je to táhne prostě nějakým směrem asi špatným, protože aby mohli tyto věci mít a nebo je provozovat, tak už potřebuje peníze, nebo víc peněz, než potřebovali doposud. No a většinou první, co napadne tady ty přírodní lidi, tak je využít zdroje té přírody kolem. To znamená v podstatě něco ulovit a prodat.
Ano. Ulovit a prodat?
My jsme v té Jižní Americe třeba se setkali s tím, že se tam běžně prodávali kůže z jaguára, kůže ocelota, což jsou velmi, velmi vzácná zvířata. Hmm. A tam nám nabízeli třeba kůže z jaguára za $50. Což je za hubičku.
Což je směšná cena.
Směšná cena samozřejmě za takový zvíře. Takže to jsou ty důsledky civilizace.
Takže civilizace nás v podstatě ničí postupně.
Já si myslím, že jednoznačně.
co se přírody týče vlastně těchto těch kmenů.
Ano.
My vstupujeme vlastně do té úplně poslední částky našeho povídání s cestovatelem, fotografem, milovníkem přírody Jaroslavem Čiklem. A mě tak zajímá vlastně, Jardo, po všech těch cestách, ty jsi projel opravdu velkou část světa. Myslím si, že kdybychom to měli vypočítávat, tak spíš bychom vypočítali dřív země, ve kterých jsi nebyl, než všechny ty, ve kterých jsi byl. Ale po tom všem, co jsi projel a co jsi zažil, není to třeba pro tebe tak trošku nuda chodit po lesích kolem náměště na Hané, nebo se vypravit do Jeseníku, nebo třeba na Slovensko do hor? Jak to vnímáš, tu přírodu tady u nás?
No určitě není. Ta příroda je všude krásná. No a já si myslím, že moře lidí si to neuvědomuje. I tady máme unikátní oblasti. Zmíním se třeba o Pomoraví. To je komplex lužních lesů kolem Moraví. Říká se tomu takzvaná vnitrozemská delta. No a je to úžasná oblast. Lesy jsou tam přirozené, to znamená, mají skladbu zhruba takovou, jakou mají mít. No je tam spousta života, je tam spousta zajímavých i vzácných druhů ptáků, je tam spousta zvěře. Jeseníky jsou taky nádherné hory, i když jsou silně zasaženy těžbou, je tam změněná teda struktura toho lesa úplně. Nicméně ty vrcholové části, tam jsou klimaxové lesy, v podstatě pralesí, no a tam je ta příroda nádherná, rostou tam orchideje. Jsou tam rašeliniště se spoustou vzácných druhů. I v tom náměšti, kde ten les je, dá se říct, kulturní, tak je tam spousta zajímavostí.
Ty jsi tam našel a objevil jednu rostlinu vzácnou, je to tak?
No tak já jsem tam loni našel sléz pížmový a to konzultoval jsem to teda s profesionální botaniky a ti teda říkají, že to není až tak obvyklé. Že se vyskytuje prostě kolem ve Středomoří a daleko jižněji. No ale teď byl v tom náměšti. No jinak tam roste spousta zajímavých rostlin, rostou tam rulíky, jedovaté rostliny. Roste tam orchidej, kruštík polabský. Na jaře tam roste ladoňka rakouská, dosti vzácná květina v Vlaškovském údolí. Takže i tam se dá najít spousta zajímavostí, no a dá se tam po té přírodní stránce vyžívat, si myslím, naplno.
Taky se tam dá potkat hodně lidí, když tak vlastně vnímáš lidi tak. V lese. Dokážeme se chovat v lese?
Tak někdo se dokáže, někdo se nedokáže. Že tam, já si myslím, že v lese, pokud někdo jede na kole do lesa nebo jde do lesa, tak spíš by měl pozorovat přírodu a vnímat přírodu kolem sebe, než prostě se hlasitě projevovat. Nebo nedej bože tam odhazovat odpadky.
A že jich po lese je, těch odpadků, tak, teda všude možně. To musím říct. Jaké třeba ty máš přání, sny, touhy do toho nového roku, do těch dalších dnů, vlastně, které jsou před námi? Mimochodem, vidíš to, my vlastně stojíme stále ještě na prahu nového roku. Dáváš si třeba novoroční předsevzetí?
No já si nedávám novoroční předsevzetí už několik let, nebo spousty let. Já to beru prostě, že ten život plyne tak, jak plyne a něco přinese. Samozřejmě každý rok si dělám nějaký takový hrubej plán, co ten rok bych chtěl asi udělat.
Tak to jsou ty sny? Navštívit. To jsou ty sny, anebo pracovní věci spíš?
Tak dá se to říct tak i tak. Jsou to sny, pracovní věci a někdy se to povede, někdy se to nepovede, někdy se to povede částečně. Prostě šedá je teorie zelený strom života, takže.
Ty jsi mi řekla jednu krásnou větu, když jsme šli do vysílání. Když člověk dělá, co ho baví a co ho naplňuje, je to největší štěstí, které v tom životě můžeme mít. Já si myslím, že to je obrovská pravda. Myslíš si, že děláš všechno to, co tě baví, co tě naplňuje, že jsi šťastným člověkem?
To je záludná otázka. Tak částečně, řekl bych částečně ano. Částečně ano, ne tak naplno, jako bych chtěl, asi to ani nejde, ale myslím, že z částí ano.
A ten největší vlastně dar, který ty myslíš, že máš vlastně v tom svém životě a který tě naplňuje úplně nejvíc, to největší štěstí?
No, teď jsi mě dostala do rozpaku. Já na to, těžce se na to odpovídá. Já nevím, no tak mám prostě dcerky, které dělají to, co je baví. Asi jsou spokojený. Žiju prostě v prostředí, který se mně líbí, mám ho rád. No a co víc ke spokojenosti,
co vlastně
asi
můžeme,
měl chtít.
Co vlastně můžeme chtít víc než ke spokojenosti, než skutečně mít kolem sebe lidi, které máme rádi, se kterými nám to funguje, být v prostředí, které je nám příjemné a nějakým způsobem prostě moci tím pádem dobře fungovat v tom životě a být zdravý samozřejmě. A možná, že to je něco, co si častokrát ani neuvědomujeme, že toho není zas až tak úplně moc, co k tomu štěstí, k tomu šťastnému životu potřebujeme, že nemusí to být vždycky daleké cesty třeba a spousta materiálního bohatství, ale opravdu tady tyhle věci, které nám dává to naše nejbližší okolí. A to ty máš, tak já k tomu popřeju ještě zdraví, ať funguje v tom novém roce a hodně inspirace třeba pro nové cesty, nové zážitky a také nové fotografie. My se moc budeme těšit na ty fotografie, které uvidíme posléze na webu od dnešního hosta Větrníku Českého rozhlasu Olomouc Jaroslava Čikla. Já moc díky a přeji krásné všechny další dny. Naslyšenou.
Já taky děkuju a přeju posluchačům všechno nejlepší v novém roce a samozřejmě splnění všech snů, hodně štěstí.
V tuhle chvíli už se blížíme k prvému poledni, 4 minuty do 12. hodiny. Zbývají Zora Ješková vás ve k aktuálním zprávám Českého rozhlasu Olomouc, pak už si poslechněte taky písničky na přání.
Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.